السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالحاضرون والحاضرات والمستمعون الكرام رحمكم الله Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara muslim dan musliman, para pendengar Radio Suara Widur Rahman, Radio Serambi, RRI di mana saja berada, yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dua kali pertemuan saya tidak mengisi malam Rabu di sini. Pertemuan pertama karena kesibukan saya pada malam hari itu pembukaan sidang MPU Aceh yang biasa dibuka habis salat Isya. Tapi hari itu dibuka habis salat Maghrib. Berhubung ada pelantikan Tastafi di muka Masjid Raya Baitur Rahman malam itu. Kemudian malam yang kedua saya kurang sehat. Darah saya rendah 110 per 55 diastoliknya 55, jadi betul-betul lesu kalau saya bangun pitam, sehingga diganti oleh ustaz yang lain. Alhamdulillah dengan doa-doa jamaah malam hari ini saya sudah dapat mengganti dan mengisi kembali seperti biasanya insyaallah. Hadirin dan pendengar, pertemuan kita terakhir telah kita jelaskan menyangkut dengan persoalan salat Id, yang mana salat Id ini hukumnya adalah sunat muakkadah bagi laki-laki maupun perempuan, sampai kepada anak-anak dan wanita yang haid pun disuruh ikut sertakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu pelaksanaannya adalah, kita ulang sedikit, beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri lebih terlambat sedikit, sedangkan Idul Adha dipercepat kira-kira kalau jam kita 7:30. Idul Fitrinya pukul 8. Salat Id ini dianjurkan secara berjamaah, tetapi bagi orang yang punya keuzuran seperti sakit dan sebenarnya, dibenarkan melakukan munfarid, melakukan sendiri di rumah sebanyak 2 rakaat seperti biasa, yang mana pada rakaat pertama sehabis membaca iftitah sebelum fatihah takbirnya 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Setelah selesai sholat, sunat hukumnya ada yang menyampaikan khutbah. Perlu saya ulang kembali bahwa khutbah Id ini juga beda pendapat ulama. Ulama Syafi'iyah menyebutkan sama dengan khutbah Jumat 2 kali. Sementara pendapat yang lain mengatakan cukup 1 kali khutbah saja. Tidak perlu kita perdebatkan karena kedua-duanya ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal demikian. Juga termasuk beda pendapat adalah masalah membaca takbir pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Dalam mazhab Syafi'i, pada khutbah pertama sebelum membaca hamdalah rukun khutbah itu sunat hukumnya membaca takbir 9 kali, sedangkan pada khutbah yang kedua adalah dibaca 7 kali. Tetapi pendapat ulama yang lain mengatakan Rasulullah setiap khutbah beliau memulai dengan hamdalah, sehingga pendapat ulama lain takbir itu tidak ditentukan berapa jumlahnya, memperbanyak takbir di dalam tausiah yang disampaikan kepada yang berhadir. Tidak ditentukan berapa jumlahnya. Ini juga beda pendapat di kalangan para ulama. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah takbir ain ini pun ini ada dua. Ada disebut takbir mutlak, ada disebut takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah takbir untuk Idul Fitri. Muqayyad untuk Idul Adha. Apa maksudnya? Takbir untuk Idul Fitri terus menerus, tidak putus-putus, selama sudah terbenam matahari malam Id, malam hari raya, sampai keluar khatib, maaf, sampai keluar imam mau salat. Imam mau memimpin salat baru habis takbir. Jadi takbirnya kurang lebih itu 14 jam. Takbirnya mulai terbenam matahari sampai kira-kira pukul 8 pagi, kira-kira begitu. Ya, ataupun 13 jam. Ini maksudnya mutlak dia, tidak terikat dengan waktu. Sementara takbir muqayyad adalah untuk hari raya Adha, Idul Adha, yaitu terkait terikat dengan waktu salat. Yaitu biasa termasuk di masjid kita yang kita banggakan ini, setiap habis salat 5 waktu terus dibaca takbir menurut kemampuan imam dan makmum. Tidak disebut berapa lama, menurut kemampuan imam dan makmum. Setiap habis salat terkait dengan waktu. Kapan dimulainya? Yaitu mulai malam hari raya. Malam Idul Adha terbenam matahari sampai hari raya tanggal 10 ditambah 3 hari. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah disebut dengan hari tasyriq. Jadi kalau kita mulai malam ke-10, kemudian tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 adalah sampai asar. Sehabis salat asar, selesai bertakbir, maghribnya tidak ada lagi. Ini hari yang keempat, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Inilah yang disebut dengan takbir muqayyad, khusus untuk Idul Adha. Juga lafaz takbir sedikit berbeda. Sementara ulama dasar hadis Nabi menyebutkan dua kali Allahu Akbarnya, sementara ulama lain mengatakan tiga kali Allahu Akbarnya. Nah, jadi ini juga beda pendapat ulama karena simpang siur hadis dalam masalah ini. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain, ini sadaqah wa'adah dan sebagainya, itu adalah tambahan dari para ulama. Sehingga termasuk di Bandar Aceh, masjid-masjid tertentu hanya takbir saja, tidak ditambah kalimat-kalimat yang lain, hanya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya ulang sedikit. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana andai kata hari Jumat itu jatuh pada hari raya? Ini tahun ini ya, kita perkirakan hari Jumat akan jatuh pada hari raya Idul Fitri. Karena kita mulai puasa mungkin hari Khamis, kita mulai puasa. Kita nanti berhari raya, saya rasa sepakat ya, antara Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya rasa tidak ada beda pendapat. Waktu puasa, hari pertama puasa sampai selesai puasa sampai menyambut Idul Fitri. Ini sudah saya sebutkan ya, pada kesempatan-kesempatan yang lain, bahwa diperkirakan pada tahun 2015 sampai tahun 2020, insya Allah hari raya awal Ramadan, hari raya serentak semua, tidak ada beda pendapat ulama. Ini kebetulan tahun-tahun yang disebutkan tadi, bulan sudah jauh tinggi di atas ufuk, sehingga tidak ada beda pendapat ulama. Mudah-mudahan demikianlah terus menerus. Tapi akan beda lagi, ya. Pada tahun 2001 mungkin akan beda lagi. Wallahu alam. Pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau hari raya jatuh pada hari Jumat? Hari Jumat ada hari raya. Istilah bahasa Arab, istima'ul Jumat wal 'id fi yaumin wahid. Ketemu, berkumpul hari Jumat dan hari raya pada satu hari. Ini istilah fiqh disebutkan demikian. Di sini terjadi beda pendapat yang tajam. Sebahagian ulama mengatakan bahwa seseorang yang sudah salat Aid waktu pagi hari raya, hari Jumat, saya ulangi, siapa saja hari Jumat itu sudah salat Aid di pagi hari, maka orang tersebut tidak wajib lagi salat Jumat. Di pendapat yang pertama, bahkan disebut duhur pun tidak wajib. Ada pendapat begitu. Maaf, kita tidak menafikan pendapat berbagai kalangan, karena berbeda pendapat dalam menafsirkan, menginterpretasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat hadis-hadis Nabi tentang masalah tersebut. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan waktu hari itu hari Jumat jatuh pula pada hari raya. Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam aida thumma rakhasa fil Jum'ah faqala man syaa'a ayusalliya falyusalli. Di matan yang lain, man syaa'a ayujami'a falyujami'. Itu di matan yang lain disebutkan demikian. Sabda Rasulullah pada hari yang kita sebutkan tadi, siapa yang ingin salat Jumat, maka hendaklah dia salat Jumat. Berarti tidak keras perintahnya. Di matan yang lain, siapa ingin berjumat, maka berjumatlah dia. Ini lafaz hadis. Namun kita jangan melihat hanya satu hadis saja. Ya, hadis tadi dipegang oleh pendapat yang pertama tadi, berarti tidak wajib lagi salat Jumat atau salat zuhur, berpegang kepada hadis tadi. Tapi kita melihat hadis yang lain. Qadi jirtama, sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, Qadi jirtama fi yaumikum hadha aidani. Sungguh telah berkumpul pada hari ini yang kamu lalui ini dua hari raya. Maksudnya hari raya yang dirayakan di pagi-pagi kita sholat, dan juga hari raya Jum'an. Jum'an itu aidan lil muslimin, hari raya seminggu sekali untuk kaum muslimin. Maka Rasul menyebutkan hari tadi ada dua hari raya, hari raya yang benarnya dan hari raya Jum'an. Nah, demikian maksudnya. Lalu Rasul menjelaskan, faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah. Siapa yang menginginkan, maka sudah memadai dengan salat Aid waktu pagi tadi dengan salat Jumat, tidak perlu lagi salat Jumat. Tapi di ujung hadis disebutkan, wa inna mujammi'un. Namun kami-kami ini, Rasul dan para sahabat, melakukan salat Jumat. Jadi kalau kita melihat Nabi dan para sahabat utama beliau, beliau melakukan salat Jumat. Nanti akan kita lihat bagaimana, kepada siapa Rasul memberikan dispensasi boleh tidak salat Jumat ini. Disebutkan bahwa waktu Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, pernah terjadi juga hari raya jatuh pada hari Jumat, sehingga beliau mengatakan, berkhutbah menyampaikan kepada umat, ya yuhannas, wahai seluruh umat manusia, qad ijtama'a 'aidani fi yaumikum, sungguh telah berkumpul dua hari raya pada hari yang kau lalui ini. Faman arada min ahlil 'aliyah ayusalliya ma'ana falyusalli. Nah, ini cukup jelas. Siapa saja yang ingin dari penduduk perkampungan yang jauh, penduduk-penduduk dusun dekat gunung yang tinggi, maksudnya orang-orang badui yang jauh dari kota Madinah, itu pagi-pagi mereka habis salat subuh terus turun ke kota Madinah untuk salat Id bersama Rasulullah. Selesai salat Id, maka mereka bubar pulang ke kampung masing-masing yang jauh dari kota Madinah. Maka untuk orang inilah diberi keringanan tidak balik lagi untuk salat Jumat. Kenapa? Karena tidak mungkin jauh bolak-balik dari tempat tinggal mereka. Untuk orang inilah yang disebutkan tadi Ahlul Aliyah, mau salat bersama kami, silakan. Wa man arada ay yang sarifa fal yang sarif. Siapa saja yang ingin bubar habis salat Id, silakan bubar pulang ke kampung masing-masing. Ini kata Utsman bin Affan. Dan Umar bin Abdul Aziz, waktu beliau sebagai khalifah, ini Umar bin Aziz cucunda dari Umar bin Khattab yang terkenal secara Islam sangat adil orangnya. Sampai minyak lampu teplok yang beliau gunakan kepentingan negara, saya baca sejarah beliau, datang anak beliau ingin bermusyarah sesuatu, ditanya masalah apa, masalah kepentingan negara atau pribadi, pribadi wahai anda, dipadamkan lampu, jangan memakai minyak negara. Sampai ke situ pemimpin waktu itu, masya Allah, takut sekali pada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan menggunakan fasilitas negara. Sekarang ini mobil-mobil dinas pun kepentingan pribadi kemana-mana, masya Allah, jauh-jauh sekali ya. Jadi, mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita. Apa kata Umar bin Aziz, seorang imam yang adil ini, ijtama'idani ala ahdi Rasulullah SAW faqala. Nah, hadis bersampaikan, pernah terjadi dua hari raya, maksudnya hari raya pada hari Jumat, waktu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan, man habba an yajlisa min ahli al-aliyah falyajlis fi ghairi haraj. Siapa saja yang penduduk dusun-dusun yang jauh ingin duduk kembali di sini, silakan. Siapa yang tidak, maka silakan kembali, tidak ada masalah apa-apa. Jadi dengan demikian, pendapat yang kedua, walaupun sudah salat Id di pagi hari, salat Jumat tetap diwajibkan. Kita pakai logika, ini golongan yang kedua, memakai logika, memakai pikiran, rasio. Apa hukum salat Id? Ya, pertemuan yang lalu dan tadi sudah disebutkan, salat Id hukumnya adalah sunat muakkadah. Apa pula hukum salat Jumat? Salat Jumat adalah hukumnya wajibah, wajib, fardu ain kepada setiap kaum laki-laki yang sudah baligh, tidak boleh ditinggalkan. Nah, mungkinkah pertanyaan? Mungkinkah salat sunat membatalkan salat wajib? Kita bisa menjawab sendiri. Salat Id, salat sunat. Salat Jumat, salat wajib. Mungkinkah salat sunat, membatalkan salat wajib, meniadakan salat wajib? Jelas jawabannya tidak demikian. Ya, tidak mungkin. Oleh karena itu, kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ada alasan, jangan ada alasan hari Jumat tidak ke masjid, sibuk dengan tamu atau ke mana-mana, tetap salat Jumat wajib dilaksanakan. Tetapi bagi orang-orang yang ada keuzuran, tidak sempat ke Jumat, bukan hanya saja hari raya, di luar hari raya pun dia tetap melakukan salat duhur di rumahnya karena berhalangan. Ya, mungkin sakit. Nah, ini diberi rukhsah keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat kepada kaum muslimin karena akan menghadapi hari raya tahun ini insyaallah pada hari Jumat. Hadirin dan para pendengar, ada waktu kurang lebih sisanya 15 menit. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama adalah saya mau bertanya tentang faraid. Insyaallah tolong Ustaz jawab malam Rabu depan. Maaf, ini sudah 3 Rabu nih, terlambat. Iya. Pertanyaannya adalah, kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan satu orang istri, 3 orang anak perempuan, beberapa keponakan dari saudara kandung. Kandungnya ada lagi, keponakannya ya ada. Dan 2 orang saudara perempuan kandung. Bagaimana cara pembahagian harta peninggalannya? Dari Abdullah di Banda Aceh. Maaf, mudah-mudahan saya tidak su'bon ini. Ya, ini seolah-olah penanya ini mau ngetes saya ini. Maaf ya. Ya, kenapa demikian? Ini suatu hal pertanyaan yang di luar kebiasaan. Kenapa? Ini suatu peran yang menjebak. Betul-betul ini. Mudah-mudahan tidak demikian. Mudah-mudahan ada kasusnya, kita anggap ada kasus saja, tidak menjebak saya. Ya, semoga Allah memberikan jawabannya kepada saya. Perlu sampaikan bahwa dalam hukum faraid dikenal ada asabah bil ghairi. Bisa jelaskan sedikit. Asabah artinya harta yang tersisa. Boleh jadi banyak, boleh jadi sedikit, boleh jadi seluruhnya. Ya, boleh jadi tidak ada. Ya, itu disebut asabah bil ghairi, yang turut orang lain. Contoh, asabah bil ghairi, ada anak laki, ada anak perempuan. Anak perempuan turut asabah bersama saudaranya laki-laki. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Saudara perempuan ikut asabah bersama laki-laki. Soalnya laki-laki itu disebut asabah bil ghairi. Pertanyaan ini bukan demikian. Ini betul-betul ya. Ini disebut asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi kasus ini, yaitu bila seseorang meninggal, ada anak perempuan, ada saudara perempuan, ada keponakan tadi. Nah, kalau kita lihat di satu segi bahwa saudara perempuan tidak dapat karena ada keponakan, tetapi saudara perempuan ini itu menduduki saudara laki-laki, inilah disebut asabah ma'al ghair. Nah, jadi pertanyaan tadi jawabannya adalah, tadi ada istri kan, istri mendapat 1/8 bahagian. 3 anak perempuan, mudah-mudahan Abdullah Banda Aceh mendengar, 3 anak perempuan mendapat 2/3. Nah, sisanya adalah untuk dua orang saudara perempuan kandung untuk kemenakan gigit jari. Maaf, tidak dapat apa-apa. Inilah disebut asabah anil ghair. Inilah yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau kita ya, kalau kita bagikan asabah ma'al ghair ini adalah untuk istri yang seperlapan kita carikan ya KPT-nya mendapat 3/24 bahagian. Anak perempuan ada dua orang mendapat 16/24 bahagian. Karena ada tiga, bagi tiga nanti yang 16/24. Jadi sisanya adalah 5/24 bahagian, 5/24 bagian untuk saudara, untuk dua orang saudara kandung. Keponakan, kemenakan tidak dapat apa-apa. Ini memang itulah saya katakan dari menjebak pertanyaannya ini. Ya, inilah hal yang ganjil-ganjil dalam ilmu faraid. Nah, ini sulit memang jawaban itu. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ayahlun ka almarhum. Na gutingai warisan ke kamu 2000 mete tanah. Alhamdulillah. Yum tanah mahai taji no. Kamu inong na lhedro. Mama dan abang lun. Padum bahagian yang kamu terimong masing-masing ustaz. Ini pertanyaan membahas Aceh. Jadi jawabannya adalah tarik dulu istri almarhum, yaitu mama dari yang bertanya ini, 1/8. Tarik dulu untuk mama 1/8. Kemudian yang bertanya dan abang, tadi ada saudara inongnya tadi, kamu inong nalhe, ada tiga, ada abang satu. Ini yang kita sebut tadi, asabah bil ghair. Nah, yang dah sebutkan tadi asabah bil ghair. Jadi satu anak laki-laki, apa namanya, tiga anak perempuan, ya nalhedro anak perempuan, tiga anak perempuan, maka anak laki dua kali, berarti satu menjadi dua, anak perempuan tiga menjadi lima, menjadi lima. Nah, jadi untuk anak laki 2/5 yang sisa tadi setelah ditarik 1/8 untuk mama. Ya, mama yang bertanya ini ya, istrinya. Sedangkan untuk tiga anak perempuan masing-masing memperoleh 1/5. Saya ulang lagi yang salah, mudah-mudahan anak yang bertanya mendengar malam hari ini. Pertama, sarik dulu 1/8 untuk mama. Sisanya inilah yang dibagi untuk anak laki 2/5, abang yang bertanya ini, untuk anak perempuan ada tiga orang masing-masing mendapat 1/5. Iya, demikian ilmu faraid. Berikutnya pertanyaan. Saya mau nanya, apakah puasa qadha tidak boleh diganti lagi apabila sudah lewat nisfu Sya'ban? Puasa qadha boleh dilaksanakan selama belum masuk satu hari sebelum Ramadan. Jangan bersambung, dibenarkan. Tetapi untuk puasa sunat, kira-kira satu minggu sebelum Ramadan, bulan Syaban yang terakhir bulan Ramadan, jangan lakukan lagi. Ini tuntunan Rasulullah menyebutkan demikian. Baik, kemudian bolehkah makan sahur jika sudah azan subuh? Ini pertanyaan apa ini? Azan subuh sudah masuk puasa, puasa mulai sebit fajar, tidak boleh makan subuh lagi. Tapi jangan ada alasan tidak makan subuh, tidak puasa. Tidak makan sahur, tidak puasa. Karena makan sahur itu hukumnya sunat. Ya, itu berapa tegas. Berikutnya, jika berhubungan suami istri pas terbangun sudah keluar matahari, tidak sempat mandi, apa bisa kita berpuasa? Karena mandinya sudah telat. Masya Allah. Ya, ini apa namanya, sudah menjadi fitrah manusia ya. Apalagi firman Allah, uhilla lakum laitas siyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu hai suami berhubungan dengan istrimu di malam-malam Ramadan. Kemudian terlambat bangun, jelas sahur dah sempat makan saya rasa ini, sampai sudah terbit matahari, begitu lelapnya tidur, Masya Allah. Bolehkah dia berpuasa? Jawabannya adalah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin. Rasulullah pernah beliau berjanabah sampai subuh. Subuh berarti sudah masuk waktu puasa. Karena beliau hubungan intim dengan istri beliau bukan karena bermimpi. Lalu apa terjadi? Beliau mandi, beliau melanjutkan puasa beliau. Fayaqtasul fayasum, beliau mandi dan beliau berpuasa. Berarti orang berjanabah boleh berpuasa. Tapi ingat betul, jangan salah tafsirkan nanti, orang puasa tidak boleh sama sekali berjanabah. Nah, ini jangan dibalik-balik ya. Ya, orang berjanabah boleh puasa, orang puasa tidak boleh berjanabah. Sehingga dasar hadis tadi, sebahagian ulama, bukan sebahagian, mayoritas ulama jumhur mengatakan wanita yang habis haid tengah malam, entah jam 2, jam 3 malam, habis haidnya, habis nifasnya, belum sempat mandi, puasa, bulan puasa, belum sempat mandi, bolehkah dia berpuasa besok karena belum mandi? Boleh jawabannya. Karena hadis kita kiaskan, kita analogikan kepada hadis Rasulullah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an tadi. Berikutnya, macam-macam ini. Kapan hari yang bagus kita pulang ke rumah baru, Ustaz? Masya Allah. Apa dalam bulan Mei tahun 2018 ini atau sehabis hari raya nanti? Tolong Ustaz lihat hari yang bagus ya. Kagak perintah lun. Berapa kali saya sebutkan di sini bahwa semua hari dalam Islam baik, sebaik-baik hari-hari Jumat. Semua bulan dalam Islam baik, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Ibu yang bertanya, nampaknya ibu ini bertanya ya, di segi apa tulisannya ibu ini saya rasa ya. Jadi ibu yang bertanya, maaf, silakan dipilih sendiri. Saya katakan tadi semua bagus, saya menentukan kapan semua bagus. Cuma jadi ada di Aceh, maaf, ada tradisi, bukan perintah agama, ada tasyakurnya. Tasyakurnya mungkin panggil saudara satu dua, tetangga, orang tua kampung, bite kamu i rumah baru, kira-kira begitu. Menyotolun kontron hoici betul. Masya Allah, ini maaf ya, ini asal jangan, padahal sebalik baik tadi hari Jumat, tapi hari Jumat orang ke masjid. Tapi kalau jam 2 nanti pulang masjid, silakan saja, sah-sah saja, lebih bagus. Kaitannya pada saya, lakukanlah bulan Mei ini sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita berpuasa nanti sebagai rukun Islam yang keempat di rumah baru. Ya, kita sahur, kita berbuka di rumah baru. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan salah penafsiran bahwa kenduri naik rumah baru Islam tidak ada hadis. Itu sebagai tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bagaimana cara memberikan harta hibah untuk anak. Saya ulangi, bagaimana cara memberi harta hibah untuk anak-anak. Anak saya ada 3 orang. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. dan keduanya telah meninggal saat mereka masih bayi. Nah, yang tinggal sekarang anak ketiga, yaitu perempuan, sudah berkeluarga dan juga sudah punya satu anak laki-laki. Saya mohon penjelasan Ustaz, mudah-mudahan saya dapat mendengarnya. Terima kasih. Ya, nanti dengar malam hari ini nih, ya, buka radio. Ini pertanyaan hibah. Karena ada anak, hanya anak perempuan satu, kedua tidak ada lagi. Ya, anak yang tidak ada lagi, ya sudah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak apa-apa. Ya, memang ada lagi dia. Yang bercerita kita sekarang adalah anak yang tinggal, anak perempuan. Berbicara hibah, wasiat, wakaf dan sebagainya, itu kalau kita punya ahli waris, kasarnya punya wali, tidak boleh lebih diberikan sepertiga harta kekayaan kita. Ya, anak perempuan satu, ya, mau diberikan hibah, tidak boleh lebih dari sepertiga, kecuali mendapat restu di apa namanya, diakui oleh ahli waris, dibenarkan oleh ahli waris. Tanpa izin dari ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga kekayaan kita. Pertama. Yang kedua, andai kata yang bertanya ini, siapapun pasti begitu ya, nanti menghadap Allah kembali ke hadiratnya, maka anak perempuan yang satu orang tadi memperoleh setengah harta. Setengah harta. Kalau ada istri, istri mendapat seperdelapan karena ada anak. Kemudian anak perempuan mendapat setengah. Sisanya untuk ahli waris, untuk wali. Sisa yang ada untuk wali. Mudah-mudahan jangan sampai kita apa namanya, sembunyi-menyembunyikan, itu hak orang. Ya, demikian saya menjawabnya. Satu lagi saya jawab. Mau nanya tentang umroh. Ada pendapat sekali berangkat ke Mekah hanya boleh sekali saja berumroh. Jika dilakukan lebih dari sekali, dinyatakan bid'ah. Mohon penjelasan Ustaz. Ini satu pertanyaan yang berat juga saya menjawabnya. Ya, kepada sebenarnya, kemudian kita kaum muslimin, para pendengar dan yang berhadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis fi'li, perbuatan Rasulullah. Rasul berumrah sempat 4 kali, 2 kali gagal, pernah sebutkan di sini dulu. Kali ketiga berhasil, beliau umrah 1 kali. Tidak diulang-ulang. Waktu yang kedua, beliau gabung umrah dengan haji, disebut haji qiran. Juga beliau tidak berumrah berikutnya. Tetapi istri beliau Aisyah meminta dengan nangis kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang lain sudah berumrah." Karena orang lain mengambil haji tamattu, sudah umrah duluan. "Saya ada umrah ya Rasulullah, karena haji qiran bersama Anda. Beri kesempatan ya Rasulullah pada saya," dengan nangis. Maka Rasulullah memberi izin kepada Aisyah, diantar oleh abangnya Abdurrahman ke Tan'im, yang masjid sekarang di Tan'im disebut Masjid Aisyah. Beliau bermiqat, memulai umrah di sana, lalu masuk kota Mekah, tawaf sa'i dan potong rambut tahallul. Sehingga para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan khusus hadis ini untuk Aisyah, tidak berlaku kepada yang lain. Tapi sebagian ulama mengatakan ini Rasulullah beri kesempatan kepada Aisyah, berarti boleh kepada yang lain. Tetapi kalau kita melihat perbuatan Rasul, Rasul tidak mengulang-ulang. Sekali beliau berangkat ke sana, sekali beliau berumrah. Ya, jadi maaf saya mengatakan mana benar-benar salah. Ini memang 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Demikianlah pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.